Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Στο πλαίσιο της σειράς μας λοιπόν, μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα ταξιδέψουμε έως την Χιλή. Εκεί για πρώτη φορά καταγράφεται ελληνική παρουσία τον 16ο αιώνα, όπως μας είπε η κυρία Ειρήνη Χατζικουμή, καθηγήτρια μετάφρασης στο Ινστιτούτο Λογοτεχνίας και Επιστημών του Λόγου στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Βαλπαραϊσό. Η κυρία Χατζικουμή μίλησε με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη, αναφερόμενη αρχικά στην ιστορία του ελληνισμού της Χιλής.
Πρώτη χρονιά που αναφέρεται Έλληνα στη Χιλή είναι το 1540 και έπειτα από αυτό έχουμε το 1565 αναφορές για 21 Έλληνες. Τώρα τα μεγάλα κύματα κατέφτασαν με την κρασική καταστροφή και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο μεγαλύτερος ελληνικός πληθυσμός έφτανε εκείνα τα πρώτα χρόνια στο λιμάνι της Αντοφαγάστα, στη Βόρεια Χιλή, όπου και σχηματίστηκε μεγαλύτερη κάποια στιγμή η ελληνική κοινότητα. Να σημειωθεί ότι υπήρχαν σε δύο σημαντικά λιμάνια στη Χιλή, Αντοφαγάστα, στα Βόρεια και το Βαλπαραίσο, που είναι περίπου στη μέση της χώρας. Έτσι είναι μια παραθαλάσσια πολύ κοντά στην πρωτεύουσα του Σαντιάγο. Σε αυτά τα δύο λιμάνια έφταναν οι μετανάστες από τις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην Αντοφαγάστα έφτιαξαν μια κοινότητα η οποία μεγάλωνε, ο ένας έφτανε τον άλλον και γενικότερα έφτιαξαν σε ένα σημείο να χαίρουν τις εκτίμησεις των ντόπιων. Γιατί ήταν αυτοί που έφεραν, μάλιστα λέγεται ότι έφεραν ήδη αγελάδες από την Αργεντινή, και ήταν αυτοί που ασχολήθηκαν με τη γαλακτοκομική και έβαλαν φούρνους, μαγαζιά με γαλακτοκομικά προϊόντα κλπ. Και γενικότερα έχαιραν τις εκτίμησεις του τόπιου πληθυσμού, γιατί θεώρησαν ότι πρόκοψαν. Αυτό τώρα είχε σαν αποτέλεσμα κάποια στιγμή το 16 να σχηματιστεί ο πρώτος αλληλοβοηθητικός σύλλογος, ελληνικός αλληλοβοηθητικός σύλλογος της Αντοφαγάστα, που τότε είχε 600 μέλη. Αντίστοιχα το 18 σχηματίζεται στο Σαντιάγο ένας τέτοιος σύλλογος. Και αυτή είναι η πρόγραμμη των σημερινών ελληνικών κοινοτήτων. Και σήμερα βέβαια έχουμε σε πολλές πόλεις ελληνικές κοινότητες. Ξεκολουθούν να υπάρχουν βέβαια στην Αντοφαγάστα και στο Σαντιάγο, υπάρχουν και σε άλλες πόλεις. Και σήμερα η κοινότητα Σαντιάγο έχει περίπου 500 μέλη, τα οποία πρέπει να είναι τα εγγεγραμμένα μέλη. Σίγουρα υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη, ναι, της κοινότητας.
Αυτοί οι Έλληνες, οι πρωτοπόροι ιδρυτές των πρώτων ελληνικών κοινοτήτων, πώς προσπάθησαν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους στην ελληνική ή αφομοιώθηκαν πλήρως?
Θεωρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν διατηρήθηκε, ειδικότερα σε περιπτώσεις που έρχονταν κάποιος Έλληνας εκείνη την εποχή, μετά τον πόλεμο ή κατά τη διάρκεια του πολέμου, σε πολύ νεαρή ηλικία μάλιστα, ο οποίος ή οποία παντρευόταν με χιλιανό, χιλιανή αντίστοιχα, έβαινε μέσα στην κοινωνία και δούλευε, έκανε οικογένεια κτλ. Δεν πιστεύω ότι είχε καν διάθεση ενδεχομένως να διατηρήσει τη γλώσσα κυρίως. Κάποιες συνήθειες μπορεί να πέρασαν, αλλά η γλώσσα δεν διατηρήθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις. Δηλαδή και στην Αντοφαγάστα που υπήρξε τόσο μεγάλη κοινότητα, αυτή τη στιγμή έχει χαθεί η γλώσσα, δεν έχει περάσει μέσα το σπίτι.
Ναι. Μιλάμε άλλωστε πλέον για Έλληνες χιλιανούς τρίτης, τέταρτης γενιάς, ίσως και πέμπτης γενιάς, οι οποίοι έξαφνα ανακάλυψαν τις ελληνικές τους ρίζες και προσπάθησαν να αναβιώσουν αυτή την ελληνική ταυτότητα, σωστά?
Ναι, αυτό ισχύει σίγουρα στο Σαντιάγο και σίγουρα και σε άλλες πόλεις, από τουλάχιστον περιπτώσεις που γνωρίζω εγώ. Πρόκειται κυρίως έτσι για νέα άτομα, τα οποία ο καθένας πιστεύω για το δικό του προσωπικό λόγο ή λόγω των προσωπικών του ενδιαφερόντων κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι είχε ένα παππού, μια γιαγιά Ελληνίδα. Και αυτό του κινεί το ενδιαφέρον τουλάχιστον. Οπότε πλησιάζει την κοινότητα να γνωρίσει κόσμο, ενδεχομένως να γνωρίσει κόσμο που γνώριζε τον παππού, τη γιαγιά αντίστοιχα. Μπαίνουν στη διαδικασία να μάθουν τη γλώσσα, να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της κοινότητας και πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Άλλοι ταξιδεύουν, πάνε στην Ελλάδα ή σχεδιάζουν να πάνε έστω για κάποιο διάστημα ή να μείνουν. Ανακοίνεται ένα τέτοιο ενδιαφέρον.
Μάλιστα.
Και αρχίζουν και μαθαίνουν το γλώσσο στα μαθήματα που γίνονται πλέον στην κοινότητα, έτσι.
Μιλήστε μας λίγο λοιπόν τώρα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας επί του παρόντος στη Χιλή.
Η γλώσσα ελληνική διδάσκεται στο Σαντιάγο επίσημα σε 2-3 συγκεκριμένα κέντρα. Θα μιλήσουμε πρώτα στην κοινότητα. Από το 2008 έρχεται αποσπασμένος δάσκαλος από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, αλλά πολλά χρόνια νωρίτερα είχαν ξεκινήσει ήδη και κάνουν μαθήματα, έτσι. Απλώς από το 2008 έρχεται ο αποσπασμένος δάσκαλος και κάνει μαθήματα υλικό στο χώρο της κοινότητας. Τώρα, συγκεκριμένα η δασκάλα που είναι από πέρσι, από την προηγούμενη σχολική χρονιά και φέτος, γνωρίζω ότι συμπληρώνει το ωράριό της και σε σχολείο χιλιανικό δημόσιο, προσφέροντας μαθήματα ελληνικών σε χιλιανά παιδάκια αυτού του σχολείου. Σαν μάθημα επιλογής, ας πούμε, σε ένα δημόσιο σχολείο που δεν έχει απαραίτητα κάποια σχέση, αρκεί να είναι ένα δημόσιο σχολείο. Αυτό είναι κάτι αποσπασματικό. Υπάρχει επίσης το Κέντρο Βυζαντινών και Ελληνικών Σπουδών, όπου είναι διευθυντής ο Καστίγιο Πιδιές, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλο έργο και μεταφραστικό και ερευνητικό. Έχει μεταφράσει σπουδαίους Έλληνες λογοτέχνες και συνεχίζει κυρίως με όρεξη να δουλεύει και να προσφέρει μεταξύ των άλλων και μαθήματα νέων ελληνικών στο κέντρο αυτό.
Ο οποίος είναι χιλιανός, τουλάχιστον από το επίθετο.
Είναι χιλιανός. Και βέβαια το έργο του έχει αναγνωριστεί από την Ελλάδα, έχει βραβευτεί κτλ. Mm-hmm. Τώρα εκεί λοιπόν γίνονται κάποια μαθήματα. Αυτό έχει το αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι που ξεκινάνε από εκεί και από το ενδιαφέρον των κλασικών σπουδών να περάσουν μετά, να μάθουν νέα ελληνικά και να περάσουν και να φτάσουν στην κοινότητα, να συνεχίσουν. Τώρα, μέσα στην ίδια την κοινότητα, στον χώρο της κοινότητας δηλαδή, υπάρχει προφανώς η έσοδο για τα μαθήματα, υπάρχει μια βιβλιοθήκη. Επίσης, εκεί στεγάζεται το Ελληνοχιλιανικό Ινστιτούτο, οι φιλόπτωχες κυρίες και η νεολαία της κοινότητας. Το Σάββατο γίνονται μαθήματα παραδοσιακών χωρών και μιλώντας για χορούς, μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χωρών προσφέρει και το Ίδρυμα Μουστάκη.
Να σταθούμε λιγάκι στο Ίδρυμα Μουστάκη, γιατί η οικογένεια Μουστάκη είναι μία από τις πλέον προβεβλημένες ελληνικές οικογένειες και έχει δημιουργήσει ένα πολιτιστικό φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο προωθεί μεταξύ άλλων και τον ελληνικό πολιτισμό, σωστά?
Και προσφέρει διαφόρων ειδών μαθήματα, τα οποία δεν έχουν άλλα σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό. Γενικότερα έχουν ένα έργο χρηματοδότησης διάφορων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, φροντίζουν να γίνονται μαθήματα σε ευάλωτες περιοχές, έχουν ένα τέτοιο προφίλ. Για να επανέλθουμε στο θέμα της κοινότητας, γιατί μετά την παρένθεση για τους χορούς, οι οποίοι γίνονται τα Σάββατα στην κοινότητα. Μεσοβδόμαδα και τα Σάββατα γίνονται μαθήματα ελληνικών, που απευθύνονται και σε παιδιά και σε ενήλικες. Φέτος υπάρχουν 35 μαθητές σε διάφορα επίπεδα. Και εδώ και έχει πραγματοποιηθεί αρκετές φορές στη Χιλή, θα πραγματοποιηθεί και φέτος εξέταση για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας.
Μάλιστα.
Πέρα από τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας, οργανώνονται και την Παρασκευή το βράδυ συνήθως η ελληνική βραδιά, η οποία είναι με ελεύθερη είσοδο. Στιγμές στις οποίες γίνονται προβολές ταινιών, αφιερώματα σε κάποια ελληνικά θέματα, όπως τα ρεμπέτικα κτλ. Και είναι ανοιχτό κυρίως στους μαθητές, αλλά και σε όποιον άλλο Έλληνα θέλει να πάει, είναι ανοιχτό.
Μάλιστα.
Τα Σάββατα, ναι, επίσης προσφέρουμε από το προηγούμενο εξάμηνο το εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης, το οποίο επίσης είναι ανοιχτό, δεν έχει κάποιο κόστος. Και δουλεύουμε μετάφραση λογοτεχνική από τα ελληνικά στα ισπανικά και από τα ισπανικά στα ελληνικά. Και εκεί έρχονται μαθητές ισπανόφωνοι και ελληνόφωνοι και δουλεύουν μαζί.
Τώρα, να ξαναπάμε λίγο όμως στο πώς το ελληνικό κράτος αγκαλιάζει το θέμα της διδασκαλίας και της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, γιατί πληροφορούμεθα ότι πλέον δεν υπάρχει συντονιστής εκπαίδευσης για την Λατινική Αμερική, για την Νότιο Αμερική, mm-hmm. και υπάρχει μόνο ένας συντονιστής εκπαίδευσης, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι επιφορτισμένος με όλες τις χώρες.
Σωστά, και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα, τα οποία βέβαια κυρίως συνδέονται όχι τόσο με το θέμα της διδασκαλίας όσο έχει στην κοινότητα, όσο με τους Έλληνες πρώτης γενιάς που είναι τώρα το Σαντιάγο. Γιατί αν θέλουμε να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, στα μαθήματα ελληνικών στην κοινότητα, οι μαθητές είναι τα παιδιά, συγκεκριμένα κυρίως παιδιά ελληνικής καταγωγής, να μαθαίνουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, έτσι. Και οι ενήλικες είναι είτε χιλιανοί που έχουν περάσει από τις κλασικές σπουδές και θέλουν να μάθουν ελληνικά, είτε είναι κάποιοι άνθρωποι, χιλιανοί κυρίως, οι οποίοι έζησαν ή πέρασαν από την Ελλάδα λόγω δουλειάς ή κάποιοι συγγενείς και θέλησαν να μάθουν τη γλώσσα ή την έμαθαν και θέλουν να συνεχίσουν. Υπάρχουν οι νέοι αυτοί τρίτης γενιάς, οι οποίοι αναζητούν τις ρίζες τους και αρχίζουν μαθήματα. Και υπάρχουν βέβαια και οι σύντροφοι των Ελλήνων, οι οποίοι θέλουν να μάθουν ελληνικά, γιατί θέλουν να γνωρίζουν τη γλώσσα του συντρόφου τους, ή υπάρχει μια πιθανότητα κατάσταση στην Ελλάδα κλπ. Αυτοί αποτελούν το μαθητικό πληθυσμό της κοινότητας. Τώρα όμως, πέρα από τους χιλιανούς ελληνικής καταγωγής ή τους Έλληνες τρίτης, τέταρτης γενιάς, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοινότητα Ελλήνων πρώτης γενιάς. Στο Σαντιάγο τουλάχιστον είμαστε περίπου 30 άτομα.
Νεοφερμένοι που λέμε.
Οι νεοφερμένοι, οι οποίοι υπολογίζω τα τελευταία 13 χρόνια να έχουν φτάσει με μεγάλη αύξηση τα τελευταία. Έτσι, τα τελευταία
λόγω της κρίσης.
Ενδεχομένως. Πιστεύω ότι είναι ο συνδυασμός κρίσης με το γεγονός ότι οι περισσότεροι έχουν σύντροφο ή συντρόφισσα χιλιανό. Είναι ένας συνδυασμός. Τώρα συμπεριλαμβάνονται και οι Κύπροι στους Έλληνες που αναφέρω, έτσι.
Βεβαίως.
Να αναφερθεί και αυτό. Σε αυτά τα 30 περίπου άτομα που είμαστε, υπάρχουν 7 οικογένειες. Οι οποίες είναι όλες μεικτές. Δηλαδή σε όλες τις οικογένειες αυτές είναι ο ένας γονιός χιλιανός και ο άλλος Έλληνα. Όταν λέω οικογένειες, εννοώ οικογένειες με παιδιά. Με παιδιά από μωρά μέχρι και 8 περίπου ετών. Οπότε αυτό δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα.
Βέβαια.
Τώρα στην ελληνική κοινότητα του Σαντιάγο και δημιουργεί νέες ανάγκες. Και νέες ανάγκες πιο συγκεκριμένα και για την ελληνική γλώσσα και για τη διδασκαλία της. Η οποία δυστυχώς έρχεται να συγκρουστεί με αυτό που αναφέρατε εσείς, με την κατάργηση της θέσης του συντονιστή εκπαίδευσης Λατινικής Αμερικής. Και το πρόβλημα ακριβώς είναι αυτό που αναφέρατε, ότι αφενός η Αμερική είναι μια τεράστια Ήπειρος με πάρα πολλές κοινότητες ελληνικές. Και αφετέρου είναι πολύ διαφορετική πραγματικότητα, είναι τελείως διαφορετική πραγματικότητα της κοινότητας στη Νέα Υόρκη, στο Buenos Aires, στο Σαντιάγο.
Μάλιστα.
Και είναι πολύ δύσκολο να οργανωθεί κάτι τέτοιο.
Ναι. Επομένως και έτσι με αυτό να κλείσουμε, ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον του ελληνισμού της Χιλής, κυρία Χατζικουμή?
Η τάση δείχνει ότι είναι να έρχονται. Υπάρχουν και μέλη που έρχονται, δηλαδή συνεχίζουν να έρχονται. Υπάρχει, πιστεύω, μια τάση να αυξηθεί κι άλλο αυτή η κοινότητα, λόγω ενδεχομένως της κρίσης ή να φέρει ένας τον άλλο όπως γίνονταν παλιότερα. Τώρα, από την άποψη του τι παρέχεται και πόσο μπορεί να διατηρηθεί με τη διδασκαλία κτλ., ελπίζουμε να διατηρείται τουλάχιστον η θέση του δασκάλου, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο.
Σωστό.
Η θέση του δασκάλου θα συνεχίσει να υπάρχει όσο μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Οπότε ελπίζουμε τουλάχιστον να παραμείνει και σίγουρα η κοινότητα θα αυξάνεται. Οπότε όσο θα αυξάνεται, ενδεχομένως η ίδια η ανάγκη να δημιουργήσει λύσεις για τα προβλήματα.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/break.